Brasilen munduko futbol txapelketa ari dira jokatzen. Aurrean, telebista, futbolariak, milioiak eta atzean hainbat kontu ilun. Fakun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon?
Egunon, Miltxo.
Azteko, impunitatea eta munduko futbol txapelketa, Brasilen.
Bai, ala da, memoria historikoa da, ba, bueno, konzeptu orokor bat, baina egunero, iraganak ezaten, adirazten digu ze impunitatearekin bizi dugun, ze impunitatea dagoen estatuen hainbat estamentuetan, eta bueno, bai, egun hauetan, bolo dabilen gai batekin lotuta, hau da, futbol munduko kopa, mundial, txapelketa Brasilen jokatzen ari dena, babaditu guain bat kontu benetan adierazgarriak eta konturatzeko ze justizia gutxi egin den, ze impunitatea dagoen hainbat herrietan eta batez ere lotuta Latinoamerikako diktadura hoiekin, eta hasiko naiz, adibidez, aipatzen, ba, datozen egunotan, jokatuko den partida baten bueltan, konkretuki Brasilgo selekzioa eta Txileko selekzioaren arteko norgehiagokan, badaude hainbat elementu aipatzeko memoria historikoarekin lotuta. Konkretuki, aste honetan irakurri egin dugu, ba, Txileko hainbat egunkariek zabaldu egin zituztela, gogora ekarri dituztela, duela 20 urteko adierazpenak, konkretuki Brasilgo entrenatzailearen adierazpenak, Felipe Scolari, Brasilgo entrenatzaileak, Pinochet, Txileko diktadorearen lana goraipatu eta bere figura defendatu zuela, ba, adierazpenen bidez. Konkretuki Luis Felipe Scolari, Brasilgo entrenatzaileak, esan zuen bere momentuan, duela 20 urte baino gehiago, ba, Pinochetek gauza asko eta onak egin zituela bere herriaren alde, eta are gehiago, galdetu ziotenean, tortura kasuak direla eta desagerketak, errepresio bortitza, ba, Brasilgo entrenatzaileak esan zuen kazetariaren galderari erantzunez, ba, hainbat momentuetan ordena berdela, eta bestela anarkia bihurtzen dela, edo anarkiaren arriskua erori daitekela herri bat, eta hori Luis Felipe Scolari, Brasilgo entrenatzailearen arabera, izan zen Pinochetek ezarri zuen ordena. Gogoratu behar dugu, gainera, gaur justu 40 urte bete direla, Pinochetek poterea eskuratu zuenean, hau da 1974ko ekainaren 26an, estatu kolpearen eta 9 hilabetera, ba, Pinochetek bere burua izendatu zuen presidente bezala, eta badakigu ze suposatu zuen gero Txileko diktadurak eta zenolako konplizitatea izan zuen estatu batuetako gobernuak estatu kolpe horretan, baita Txileko burgesiak ere bai. Beraz, hor dago, iragana bueltan daukagu eta are gehiago, zelazgarria, zelatza diren olako adierazpenak entzutea eta beti bezala, ezta? Ba, neutrala izan behar den kirol batek ze nolako garrantzia daukan gaur egungo klase diferentzian, gaur egungo miserian, eta Brasil bezalako herri batean, non milaka eta milaka pertsona euren etxetatik, euren auzetatik kanporatuak izan ziren gaur egungo azpiegiturak, gaur mundialeko azpiegiturak eraiki zitezen, eta bueno, ba, konturatzen gara, ba, memoria historikoa garrantzitsua dela, eta ezin dugula ahaztu zer gertatu den, eta zer esan zuten batzuk, kasu honetan, Luis Felipe Scolari Brasilgo entrenatzaileak Pinochetei buruz esan zuena. Hori helde batera, baina aipatu nahiko nuke, mundialarekin lotuta, beste Latinoamerikako selekzioaren afer garrantzitsua, Uruguai, da herri txiki bat, ezkerreko koalizio batek gobernatuak, Jose Pepe Mujica bera presidentea, baina Uruguai dagoena ba, impunitatea latza ere bai, eta hori bai zalatzekoa argi dago, arlo sozialetan, hainbat neurria hartu zituela Uruguaiko gobernuak, baina justizia egiteko eta batez ere diktadura garaian egindako zarrazkiak eta torturak eta erailketak ikertzeko ez dago inolako asmorik ere ez. Gainera kontuan izan Pepe Mujica eta Eleuterio Fernández Huidobro, hau da bere ministroa, barne ministroa, ba torturatuak izan zirela gartzela klandestinoetan hilabeteak eman zituztela, ba ez da bat ere ulergarria olako impunitatea. Bai, ulergarria izan daiteke, kontuan izate hartzen badugu, ba, agian paktu sekretu bat egon dela, gerrillero Tupamaro hoiek eta momentu hartako militarren artean, hori bai, baliteke. Baina zergatik diote hau ze guztiak, ba, konkretuki, Uruguaiko selekzioaren segurtasun arduraduna, ba, torturatzaile izan dela, hainbat aldiz zalatua izan dela ba, polizia zenean, eta gainera, are gehiago, azken hiru mundialetan ba, ardura hori izan zuen torturatzaile hoi honek. Konkretaki Miguel Zuluaga, eskualdun abizena duen poliziak, komisarioak, ba, gaur egun dela Uruguaiko selekzioaren segurtasun arduradun nagusia. Eta hainbat salaketa eta denuntzia daude bere kontra, konkretuki 70 eta 80 hamarkadetan, bai, alderdi komunistetako, Uruguaiko alderdi komunistako gazteriaren kontrako errepresioan, bai, torturak, apremio ilegalak, eta hainbat kontuekin lotuta egon dela, baita, Uruguaiko alderdi komunistako dirigenteen kontra. Eta bitxia bada ere, Uruguaiko alderdi komunista bada frente amplio edo gaur egungo gobernuan bada parte garrantzitsu bat. Beraz, ikusten dugu nola nahazten direla kontu guztiak, nola den posible Uruguai bezalako herri batean segurtasun ezarri berduen pertsona, hau da selekzioaren babesa kudeatzen duen pertsona torturatzaile izan dela eta are gehiago inongo ikerketarik gabe lan egiten duela normaltasunez eta aurrera egin zuen bere arloan. Konkretuki gogoratu behar du Uruguain 400 militar eta polizia baino gehiago gaur egun impunitatea osoarekin bizi direla, hau da, ez dira epaituak zabaldu ziren, justizia zabaldu zituen ikerketak itxita geratu direla, batez ere gobernua, ezkerreko gobernuak itxi dituela ikerketa horiek, kanporatu egin zuen epaile bat, ikertzeko asmoa erakutsi zuen epaile bat, eta hor geratu zen, horri aldea pasatu, eta duela hamarkada batzuk Uruguain egindako zarrazkiak ikertzeko inolako asmorik gabe. Eta hori da mundiala eta diktaduren arteko nahasketa, badakigu Argentinako mundialean militarrek bortizki torturatzen zituztela 100 pertsona, futbol zelaitik oso gertu, baina orain ikusten dugu nola Uruguaiko selekzioa babesten duen pertsona torturatzaile izan zela, komisarioa eta gainera entzun behar izan ditugu Luis Felipe Scolari Brasilgo entrenatzailearen adirazpenak.
Bestetik eta bukatzeko Fakun, Argentinan, Abelianadako Sarraskia eta Eduardo Duhalde presidentearen adierazpenak.
Bai, hala da, gaur ekainako 26 beste urteurren latza memoria zera izateko urteurrena da, konkretuki 12 urte bete direla Buenos Aireseko Avellaneda auzoan sarraski bortitza burutu zuen poliziak, Buenos Aireseko provintziako poliziak, gogoratu behar dugu 2000-garren urtean Corralito dela eta Argentinan default batean, krisi ekonomiko larrian, sartu zela, eta piketeroen fenomenoa azalarazten zen, konkretuki jende asko ke zuen ez da jateko, ez da lan egiteko, eta ez zuten beste irtenbiderik errepideak eta kaleak hartu baino. Eta hori sortu zen piketeroen fenomenoa. Konkretuki ekainaren 26an, 2002ko eta bigarren urteko ekainaren 26an, hainbat piketero erakundeek mobilizazio eguna burutu zuten, batez ere soldata duina eta lan duina exigitzeko asmoz, Avellanedako zubia hartu zuten, hau da Buenos Aires hiri nagusiko sarrera bat da Avellanedako zubia, piketero erakundeek hartu zuten protesta gisa, eta Buenos Aireseko provintziako poliziak bortizki reprimitu, eta 23 zauritu eta 2 hildako suertatu. Konkretuki Maximiliano Kosteki eta Dario Santillan izan ziren ereltako piketeroak, Argentinako memoriaren zati garrantzitsua dira bi izen hoiek, Santillan eta Kosteki, eta gogoratu behar dugu nor zen momentu horretan arduradun nagusia. Hau da, Eduardo Luis Duhalde, presidente hoiak, kargu interino hartu zuen, krisi instituzionala dela eta berri izan zen bide eraiketa horien arduradun nagusia. Justizia egin da, esan dezakegu bai alde batetik eta ez orokorrean, konkretuki bai komisario bat epaitua eta kabo bat, poliziako kabo bat epaituak izan direla, bizitarteko zigorra ezarri zion Buenos Aireseko provintziako justiziak, baina hortik gora ez zen ikerketarik egin, ez provintziako barne zaileko arduraduna Felipe Sola zena, ez da Eduardo Duhalde presidentea zena. Argi dago, haiek bazekiten, zera, ordena eman ziotela poliziari erreprimitzeko, eta ondorioen ardura, ondorioak latzak izan ziren, larriak, eta Eduardo Duhalde ez soilik ez dela epaituak izan, baizik eta politika gintzan normaltasunez jarraitu duela, eta gaur egun justu azte honetan albistea da bai Eduardo Duhalde presidente hoia, zeren Madrilen omen dago, eta atzo egin zituen adierazpenak benetan salagarriak direla. Bera, sartu zen periodista baten galderari erantzunez, esan zuen frankismo garaiko hilketak, sarraskiak eta gertatutakoak ez dira hainbesterako, ez daudela bat ere ez Argentinako gizartaren agendan, ez da estatu espainolekoan ere. Adirazizun, Eduardo Duhalde, Argentinako presidente hoiak, estatu espainoleko zati txiki baten ardura dela, kezka dela, baina ez gehiengoarena. Eta hor ikusten dugu zenolako impunitaterekin hitz egiten duen, zenolako ardura izan zuen bere herriko sarrazkietan, eta ikusten dugu peronismoaren barruan zenbat aurpegi dauden, ze naste borraste dagoen eta ze impunitatea, ze peronismo gobernatzen zuen Maximiliano Kosteki eta Dario Santillan akatuak izan zirenean, eta peronismo gobernatzen du gaur egun Cristina Fernández de Kirchneren bidez. Beraz, hor daudela aurpegi guztiak, baina argi eta garbi ikusten dugu memori historikoak izan behar duen garrantzia gaur egun lehendakari hoien bidez ikusten dugu ze zapaldua dagoen eta ze garrantzia gutxi dagoen benetan justizia egiteko, bai Argentinan, baita estatu espainolen ere.
Fakur Andarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Bai, hurrengo arte eta ondo izan.
Berdin, agur.
Bai.